The Modernist Podcast Article Sound เพราะเรื่องดีๆเราจึงไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอดัมนะครับมาพบกับเรื่องราวการเมืองในประเทศไทยของเรานะครับว่ามีอะไรคืบหน้าไปแค่ไหนคนเสื้อแดงเท่ากับนางแบกจริงหรือไม่นับตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาภาพของคนเสื้อแดงถูกจดจำในฐานะคนรักทักษิณแฟนคลับพรรคเพื่อไทยและพัฒนามาเป็นนางแบกในพ.ศ.นี้ที่ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะคิดหรือทำอะไรคนกลุ่มนี้ก็พร้อมจะแบกและเชียร์พรรคเพื่อไทยทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงการนิยามว่าผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต้องมีความเห็นคล้อยตามพรรคที่ตัวเองเชียร์ทุกอย่างอาจจะไม่ถูกต้องนักเช่นเดียวกับการตีตราคนที่เชื่อในรัฐสวัสดิการและสังคมนิยมว่าเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องคนเสื้อแดงเท่ากับนางแบกเพื่อไทยจริงหรือไม่อาจจะต้องย้อนไปดูถึงที่มาของคนเสื้อแดงการแบ่งเป็นกลุ่มก้อนและแนวทางการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก่อนจะสรุปแบบเหมารวมโดยลืมไปว่ามนุษย์มีความซับซ้อนและไม่ได้มีเฉดสีเดียวเสมอไปคนเสื้อแดงมาจากไหนคนเสื้อแดงมีจุดกำเนิดจากกลุ่มคนเล็กๆที่ริเริ่มก่อตั้งกระบวนการก่อนการรัฐประหาร19กันยา2549พัฒนามาเป็นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนปก.ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมีชื่อว่านปช.โดยมีอุดมการชัดเจนในเรื่องความแตกต่างและประกาศตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวทางของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อเหลืองนั่นเองโดยที่กลุ่มคนเสื้อเหลืองมีจุดยืนคือการต่อต้านทักษิณและพรรคเพื่อไทยและมักกล่าวหาว่าทักษิณเป็นคนล้มเจ้าหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี2549คนเสื้อแดงขยายตัวและมีกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้นในฐานะผู้อยู่ภายใต้นโยบายประชานิยมจนกระทั่งมีการยุบพรรคไทยรักไทยและสมาชิกที่เหลือของพรรคได้ตั้งพรรคพลังประชาชนโดยมีนายสมัครสุนทรเวชและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ตั้งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่แล้วทั้งคู่ก็ถูกกลไกอำนาจของรัฐของกลุ่มอำนาจนิยมกำจัดสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนผู้สนับสนุนหลังจากนั้นมีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแห่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้สนับสนุนอย่างกลุ่มของนายเนวินชิดชอบซึ่งเป็นอดีตมือขวาของนายทักษิณชินวัตรนำไปสู่ความไม่พอใจของคนที่ต่อต้านการรัฐประหารและสนับสนุนนายทักษิณรวมถึงพรรคของเขาก่อให้เกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ของกลุ่มนปช.ในปี2551โดยหัวใจร่วมของพวกเขาคือการเป็นไพร่ที่ต่อสู้กับระบบศักดินาต่อต้านอำมาตย์ต่อสู้ประชาธิปไตยมีสัญลักษณ์คือตีนตบเป็นการแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มพันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางคนในเมืองกรุงและคนในระบอบราชการนั่นเองคนเสื้อแดงมีกี่กลุ่มแม้คนเสื้อแดงจะถูกมองว่าเป็นแฟนคลับทักษิณและพรรคเพื่อไทยแต่ที่จริงแล้วคนเสื้อแดงนั้นเป็นหลายกลุ่มโดยมีจุดยืนร่วมกันคือแนวคิดประชาธิปไตยและนโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชนมากที่สุดไม่ใช่ยึดที่ตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่อย่างใดโดยแบ่งกว้างๆออกเป็น5กลุ่มดังนี้เสื้อแดงกลุ่มที่1นักการเมืองและเครือข่ายของนายทักษิณชินวัตรกลุ่มเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกน้องของทักษิณคนใกล้ชิดรวมไปถึงเครือญาติของเขาส่วนใหญ่อาจเป็นคนในพรรคเพื่อไทยยกตัวอย่างภูมิธรรมเวชยชัยเป็นต้นคนกลุ่มนี้จะเชื่อมั่นในตัวทักษิณตอบสนองนโยบายทางการเมืองต่างๆของพรรคเพื่อไทยเห็นได้จากเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การฉีก MOU ระหว่าง8พรรคร่วมรวมถึงความคลุมเครือจากการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปคนเสื้อแดงกลุ่มที่2นักการเมืองบ้านใหญ่กลุ่มมุ้งต่างๆในพรรคเพื่อไทยเป็นกลุ่มที่คอยสนับสนุนทักษิณรวมถึงพรรคเพื่อไทยในบางโอกาสแลกกับผลประโยชน์ต่างๆเช่นการดึงงบประมาณเข้าพื้นที่ของตัวเองรวมถึงการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเห็นได้จากการย้ายพรรคไปมาของการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เทพสุทินหรือกลุ่มชลบุรีนอกจากนี้คนเสื้อแดงกลุ่มนี้ยังทำหน้าที่หาผู้ชุมนุมมาสนับสนุนการชุมนุมต่างๆของนปช.ในกรุงเทพมหานครคนเสื้อแดงกลุ่มที่3กลุ่มนางแบกเป็นกลุ่มที่น่าวิเคราะห์ที่สุดในการเมืองไทยณขณะนี้ก็เป็นกลุ่มที่รักพรรคเพื่อไทยรวมถึงเชื่อมั่นในนโยบายของทักษิณตั้งแต่อดีตและมักจะสร้างความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะเป็นการย้ายข้างสลับขั้วไปจับมือกับฝ่ายอำนาจนิยมเดิมรวมถึงกลุ่ม3ป.โดยอ้างถึงการไม่มีลุงและภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยของประเทศรวมทั้งออกตัวว่าเป็นกลุ่มคนที่สู้มาก่อนและมีความชอบธรรมในการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลโดยพร้อมจะลืมเรื่องอดีตอย่างการกระทำของคณะรัฐประหารผู้อยู่เบื้องหลังรัฐประหารสมคบคิดทางการเมืองผ่านการใช้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้ง กลุ่มเสื้อแดงกลุ่มที่4เสื้อแดงที่รักในนโยบายของทักษิณตลอดจนพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทย30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ของเรื่องสวัสดิการมากที่สุดสำหรับคนไทยในยุคหลังพ.ศ.2540จนถึงปัจจุบันเพราะประเทศไทยแทบจะไม่มีสวัสดิการใดๆให้กับประชาชนเลยเห็นได้จากผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่มาจากประชาชนฐานรากชาวไร่ชาวนาและผู้มีรายได้น้อยรวมไปถึงนักวิชาการชนชั้นกลางที่ชอบนโยบายของพรรคไทยรักไทยเมื่อมีการรัฐประหารประชาชนก็โกรธเคืองการทำรัฐประหารทักษิณที่มีนโยบายตอบสนองพวกเขาทำให้พวกเขาเข้ามาร่วมชุมนุมตั้งแต่การรัฐประหารพ.ศ.2549การต่อสู้รัฐบาลอภิสิทธิ์จนเกิดการนองเลือดและการชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่หากมองต่อเรื่องนโยบายในอนาคตหากมีรัฐบาลไหนหรือพรรคไหนที่สามารถทำนโยบายที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ก็อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้หันไปสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนกลุ่มนี้ชอบนโยบายมากกว่าตัวบุคคลหรือตัวพรรคการเมืองนั่นเองคนเสื้อแดงกลุ่มที่5กลุ่มเสื้อแดงรักประชาธิปไตยต่อต้านอำมาตย์และศักดินากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ชัดเจนในเรื่องอุดมการณ์มากที่สุดและเป็นผู้นำทางความคิดรวมถึงการใช้ถ้อยคำปาศัยผ่านเวทีณขณะที่กลุ่มเสื้อแดงเข้ามาร่วมชุมนุมต่อณขณะที่กลุ่มเสื้อแดงเข้ามาร่วมชุมนุมต่อต้านอำนาจรัฐเผด็จการคนกลุ่มนี้ประกอบด้วยประชาชนนักวิชาการผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยและต้องการต่อสู้กับอำนาจรัฐที่กดขี่ประชาชนตัวอย่างเช่นธิดาถาวรเศรษฐ์จะเห็นได้ว่ากลุ่มเสื้อแดงนั้นหากจำแนกแล้วมีหลายกลุ่มก้อนจึงไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่ากลุ่มเสื้อแดงคือนางแบกไปเสียหมดแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการดิวข้ามขั้วที่เราอาจเห็นกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มที่1เห็นด้วยกับการจับมือกับฝ่ายอำนาจนิยมทำให้กลุ่มที่5กลุ่มเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยไม่พอใจกับการกระทำของพรรคเพื่อไทยซึ่งเปรียบเสมือนการทรยศต่ออุดมการณ์ของพวกเขาคือการต่อต้านอำมาตย์รวมถึงผู้ที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชนไปจิตวิญญาณที่สำคัญของคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่เหมือนกันและปฏิเสธไม่ได้คือหัวใจที่รักประชาธิปไตยต้องการหลุดพ้นจากอำนาจศักดินาและทุนที่กดขี่ต้องการสร้างประเทศที่เหมาะสมสำหรับลูกหลานของเขาในอนาคตประชาชนอยู่ดีมีสุขเรื่องรัฐสวัสดิการมากกว่าก้มหัวให้ถูกกดขี่ตลอดไปและพวกเขาต้องการทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนๆของเขาที่เสียชีวิตบาดเจ็บตลอดการต่อสู้ของพวกเขาที่ผ่านมาดังนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงจึงไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่นางแบกแต่กลุ่มคนเสื้อแดงคือกลุ่มคนของประชาชนที่รักเสรีประชาธิปไตยไม่ยอมให้ใครมาต่อรองเอาอำนาจประชาชนไปอย่างง่ายๆไม่ว่าจะในสภาคณะรัฐสภาหรือบนท้องถนนจึงอาจสรุปได้ว่าการเป็นเสื้อแดงไม่ใช่เพียงการสวมเสื้อสีแดงแล้วจะกลายเป็นเสื้อแดงอย่างที่เห็นกันเพราะการเป็นคนเสื้อแดงต้องมีใจรักประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนั่นเองเราจะระลึกถึงคนเสื้อแดงที่ร่วมกันต่อสู้ผู้ลี้ภัยผู้ที่จากไปขอให้ความหวังและการต่อสู้ของคนเสื้อแดงที่ผ่านมานำประเทศชาติสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง
The Modernist Podcast Article Sound เพราะเรื่องดีๆเราจึงไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือ